В цьому світі є люди, які вірять, що найбільша цінність цього світу, теперішнього глобального відкритого світу, це саме ідеї, і ці ідеї, вони не є власність чиясь, а це те, що треба поширювати навпаки людей, цими ідеями якось захоплювати, надихати, і для того, щоб світ сам глобально змінювався, рухався в якомусь кращому напрямку, ставав більш відкритим і відкритішим, точніше сказати, і, не знаю, модернізувався та щось таке. І ось цьому сприяє, мені здається, це такий світовий глобальний рух, який називається, який, ну, це фонд є такий TED, який так само відомий найбільше своїми конференціями. Ось, і це такі конференції для інтелектуалів, які збирають дуже відомих людей, всяких там Білів, Клінтонів і так далі, тому подібне, які діляться своїми найкращими класними історіями. Словом, такий TED, насправді, третій раз вже проводиться в Україні, в Києві, я маю на увазі. І про те, про що цей буде TED, вже за тиждень ми будемо говорити з нашим гостем. В нас Роман Зінченко, координатор Теду, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, ну і питання до наших гостей буде, які ідеї саме могли би надихнути вас. Дзвоніть на 239-60-19, це київський номер 044, і також долучайтеся до розмови.
Ну і я нагадаю, що вже після такої надихаючої розмови ми будемо говорити про не дуже надихаючі теми. Міжнародна тематика в нас далі. Будемо говорити про Сирію, ІДІЛ і про те, що США обіцяють посилити бомбардування. А, власне, до цієї операції обіцяють приєднатися Велика Британія і що у нас там, хто? Німеччина, так?
Так, Німеччина і Велика Британія. Але насправді тут є свої насправді перспективи для України. Ми ж всі розуміємо, що поки Росія зав'язла там, на Донбасі має бути трошки легше.
Але на Донбасі, на жаль, відбуваються не дуже приємні речі. І будемо, напевно, згадувати в контексті, що сьогодні День Збройних Сил України. І, власне, про це цьому буде присвячена наша друга частина. Ну, а поки що...
Так, ну і поки я не забув, хотів сказати, що сьогодні ще й Святого Миколая святкують римо-католики, зокрема наші сусіди поляки, ну і римо-католики українські, це велика українська спільнота, всіх вітаємо, Миколаїв та і дітей, які сьогодні отримують Миколайчики.
Сподіваюся, на різочки, так.
Так, на різочки, так. Ну, отже, ну, Романе, насамперед, про TED. Що це таке, якщо коротко, чому це така, не знаю, важлива подія, велика розвага для інтелектуалів? Чому кажуть про те, що хто це писав, що це найкраще, що можна взагалі в інтернеті побачити, наприклад.
Історія взагалі цього процесу була така, коли Кріс Андерсон, новий керівник фонду TED, Technologies, Entertainment, Design, технології розваги, дизайн, прийшов до BBC з словами: «А, слухайте, в мене є виступи проривних вчених, нобелівських лауреатів, тих, хто творять інновації, які задають завтрашній день. Давайте зробимо з цього спільний медіапродукт». На що провідний телеканал на нього подивився: «Нобелівські лауреати. Це мабуть,
це
не
цікаво,
це не
да?
айс, це не
boring.
Цікаво. It's boring». В результаті, на сьогоднішній день, я думаю, TED сам є медіа, TED сам є глобальним медіа, багато з виступів людей, які формують тенденції завтрашнього дня, сьогоднішнього дня, які виступають на конференціях TED, таких як Білл Гейтс, таких як Ел Гор, таких як, скажімо, Елізабет Гілберт, людей, творців Вікіпедії, Гугла, генної інженерії, тих, які борються з захворюваннями, які математичним аналізом дозволяють захищатися від надскладних конфліктів і терористичних загроз. Це є таке медіа автономне, самостійне, повноцінне, інтелектуальне, яке живить ідеями вартими поширення, власне, слоган глобального TED-у, дуже велику частину планети. І в 2007 році стався дуже цікавий феномен. Американська команда TED-у побачила, що в них є можливість зробити цей медійний продукт, і дуже багато людей почали збиратися десь в клубах, в університетах, дивитися і обговорювати ці виступи. Виступи мають короткий формат, 18 хвилин максимум, тобто розказати нобелівську роботу за 18 хвилин, це цікаве завдання. Да. Ні, справляюся. Насправді, деякі з моїх улюблених виступів мають тривалість там 3-4 хвилини, і це надзвичайно потужні ідеї, які там звучать. Вони просто гіперконцентровані. І в результаті з'явився ще один глобальний рух. Не просто дивитися виступи, які почали з'являтися знаходитися в відкритому доступі в інтернет, а влаштовувати свої конференції, місцеві конференції ідей вартих поширення. В Україну цей рух прийшов в 2009 році. Прийшов він через TEDx Київ. TEDx Київ є найбільшою українською конференцією, але так само є групи, незалежні організатори конференції в TED-форматі в багатьох інших містах. В Львові, в Одесі, в Івано-Франківську. Наступного року відбудеться TED Чернівці.
Тобто будь-хто може це зробити. От я, наприклад, скажу, а сьогодні в нас в Печерському районі буде теж TED. Я
якщо
от збираю своїх сусідів.
Якщо ви подасте заявку на ліцензію TEDx Українське радіо, TEDx Громадське або TEDx Печерська райдержадміністрація, через якийсь час ви отримаєте її підтвердження. Це певний процес з певною бюрократією. Там є дуже чіткі вимоги, яких треба дотриматись по підготовці, по незалежності, по тому, щоб уникати поганої науки, по тому, щоб це не була подія така політично контрольована, але ви зможете провести цю подію самостійно.
Фактично, це така франшиза.
Ну, можна сказати так, ми отримуємо франчайзингову ліцензію на це.
Чи це
безкоштовна?
Безкоштовна.
Але так.
Поки ви тут говорите про високі ідеї, наші слухачі зрозуміли, що треба ставити свої запитання якомога швидше. Давайте приєднаємо наших слухачів, вони готові обговорювати серйозні ідеї. Доброго ранку вам.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Це Григорій, місто Львів. Ну, два запитання до вашого гостя. По-перше, у наших вищих навчальних закладах, так, я працюю в вищих навчальних закладах, відеоконференцій, відеоматеріалів абсолютно немає. От я журналістам, які в вашій студії знаходяться, зайдіть в будь-який Київський університет.
Друге питання ваше.
А це є моє запитання.
Ми почули ваше запитання, а друге запитання яке?
Я відповів чітко і ясно. Матеріали Нобелівських премій в вищих навчальних закладах, як відеоматеріал, немає.
Почули вас, друге... зрозуміли.
Окей, що я можу сказати? Крім того, що насправді в тому самому Києві є чудові команди TEDx КНУ і TEDx КПІ, і ще народжуються нові університетські команди, всі, на щастя, ми живемо в ту епоху, коли дуже велика кількість знань є доступною безкоштовно, коли лекції тих самих нобелівських лауреатів ви можете подивитись, так само всіх українських TED-спікерів, а також більше 100 тисяч має українська навчальна платформа Prometheus, мільйони користувачів має Масачусетський технологічний інститут своїх онлайнових курсів. Тобто, насправді, правда в тому, що матеріали є на свободі, і до них можна добратися, маючи бажання і використовуючи простий інтернет на звичайному комп'ютері.
А знаєте, от, до речі, дуже цікаво, я помітила, що чимало наших слухачів скаржаться на брак, скажімо, такої інтелектуальної інформації, при тому всьому, не маючи інтернету, не намагаючись, не здійснюючи таких от зусиль. Ну, немає в мене інтернету, не можу добратись до такої інформації. Чи взагалі потрібна така інформація, скажімо, через от медійні такі платформи, як радіо, телебачення?
Ну, я думаю, що ми зараз переживаємо надзвичайно велику трансформацію того, як ми отримуємо інформацію. Вона стає двосторонньою. Та? Тобто, брехунець в нас на кухні, він односторонній. Хоча, там, я думаю, частина слухачів слухають нас через цей брехунець.
Бачите, да,
але віддати якусь інформацію йому дуже важко. Інтернет-система динамічна, двостороння, і ви можете бути як отримувати інформацію, так і видавати інформацію. Та? Власне, Громадське радіо народилося як суто інтернет-феномен, і воно не використовувало ніяких частот. Зараз це один з провідних мовців, зокрема, на окупованій території. І це дуже важлива інновація, через те для реального доступу до інформації книжки вже не досить. Книжка має бути інтерактивною. І це одна з наших тем, до речі, про яку ми будемо говорити, яким чином шириться от вся ця наукова інформація.
Так. Власне, хотів про це запитати, тому що TED, конференції TED, з одного боку, вони виглядають як досить елітарні, там досить дорогі квитки, наприклад, там виступають дуже потужні спікери, часом це якісь там президенти країн, Білл Клінтон, наприклад. Та? Плюс я знаю, що найкращі промовці TED-у, ну, глобального TED-у, вони отримують чималі грошові премії, здається, мільйон доларів, щось
там. Якраз, якщо я правильно все це пам'ятаю, якраз гонор, тобто це дуже престижний майданчик, але це якраз той майданчик, який вільний від гонорару. Там є інша модель участі. Це дійсно надзвичайно дорогий квиток. І тобто ми там періодично кожного року думаємо, треба якось скинутися або знайти якогось спонсора, відправити когось на глобальний тет, тому що ми його бачимо тільки в трансляціях. Це доволі, ну, скажімо так, це десь вартість квитка, це порядка може бути $5000.
Але водночас це і дуже такий егалітарний рух, тому що ці всі ідеї потім викладаються в інтернет. Тобто цей виступ потім через кілька там часу вже можна побачити просто безкоштовно.
Питання
на YouTube.
Питання в тому, яким чином відбудеться відбір цих ідей. Та? Тобто якщо ми подивимося на виступи таких людей, які задають... От зараз в Парижі відбувається кліматична конференція стосовно того, яким чином нам нашу блакитну планету врятувати від того, щоб вона стала планетою розжареною. І TED був одним з тих майданчиків, де Ел Гор, після того, як він програв вибори, говорив про перспективи кліматичних змін і про те, яким чином потрібно створювати рух боротьби з цим. TED став одним з тих майданчиків, на якому були представлені компакт-диск, ще як наукова розробка, і Вікіпедія. На Теді, наприклад, такий неймовірний професор, як Ганс Рослінг, презентує свої надзвичайно глибокі дослідження про індекс людського життя, про те, яким чином політика тих чи інших країн впливає на народжуваність, на здоров'я, на багато інших людей. І от цього року український TEDx-ський, він також дивиться на оці точки трансформації. Власне, тема цьогорічної конференції, там, іноді ми створюємо таку тему, імпульс. Вона об'єднує така гра слів. Імпульс англійською I'm pulse. Я пульс. Пульс зміни, пульс руху вперед, пульс трансформації. І от люди, які цим займаються, вони якраз, яких ми запрошуємо на сцену, якраз ключова ідея їх, що вони є пульс життя, пульс нового, пульс відкриттів. Це може бути Юрко Фелюк, один з творців проєкту «Тепле місто» в Франківську.
Це вже може бути чи буде?
Та, ні, тобто це люди, які реально змінюють, будуть, трансформують, будують, які будуть нашими спікерами через тиждень. Та. Проєкт трансформації Франківська, «Тепле місто» Юри Фелюка, Девід Бісмарк, який каже, що класична модель голосування вже не працює, нам потрібні інновації в голосування. Люди, які займаються боротьбою з старінням і розумінням того, яким чином дрібненькі часточки ДНК впливають на те, скільки ми живемо, як ми живемо, і пропонують нам сценарії, такі як Олександр Голяда. Це нас насправді почалася така історія повернень спікерів. Це дуже часто трапляється на глобальному теді, тому що там, наприклад, того самого професора Рослінга я бачив десь порядка 6 виступів, кожен прекрасніший за кожен. Цього року на сцену TEDx Київ повернуться Ярослав Грицак і Генник Лібовицький, які ще в 2011 році говорили про таку річ, як українсько-українське порозуміння і поєднання різних рис, різних темпераментів, різних українських регіонів. Тобто буде Саймон Островський. Я думаю, в медійному середовищі Саймон Островський – людина, яка є документалістом багатьох подій, багатьох конфліктів. Ну, це дуже важливе ім'я. І от кожен з цих спікерів, він бачить якусь таку проривну інновацію, яка іноді є... Іноді є вакциною від поганих речей. Наприклад, Еро Епнер, це один з кураторів, членів трупи естонського театру номер 99. Вони зробили фейкову партію. Партію, яка називалася «Єдина Естонія». І ця фейкова партія, задум якої був ліки від популізму, насправді дивним чином підхопила шалений рівень підтримки. Проєкт вже 5 років, і ми зараз в Україні подивимося...
Не оригінально, у нас також фейкових партій достатньо.
Проблема полягає в тому, що у нас дуже великий, дуже низький поріг справжності. Дуже низький поріг справжності з цим низьким порогом, потрапляє чимало того, що не мало би називатись партіями. А з іншого боку, ми шукаємо високий поріг справжності. Віталій Дейнега, волонтер і керівник проєкту «Повернись живим», є для нас одним з таких індикаторів справжності, людину, яка рятує життя кожен кроком своєї роботи.
Тобто всіх цих промовців, яких ви називаєте, можна буде реально побачити та послухати і поставити навіть їм запитання, якщо...
Поставити запитання можна буде під час перерв, тому що формат, він не передбачає такого спілкування безпосередньо зі сцени.
А ви кажете, двобічний, бачите?
Ну, крім того, тобто ми можемо ставити запитання, але в нас є ось та задана хвиля, якої, те русло, якою рухається ідея, і через те вся інтерактивна частина відбувається після того, як людина зайшла за лаштунки, вийшла пити каву, і от там це демократична доволі штука, можна спілкуватися з кожним спікером, з кожним учасником, з кожним організатором і цю справжність відчути власне безпосередньо.
Наш слухач також вимагає, у нас не кава, але ми все одно виходимо, вважайте, на каву, і слухаємо. Доброго дня, ви в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Константин Константинович, Киев. Так. У меня два коротеньких вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Сколько за последние 50 лет среди ученых Украины стали лауреатами Нобелевской премии? Раз. И второй вопрос. Какое самое высокое место по международному рейтингу имеют украинские вузы? Три самых передовых украинских вузы. Университет Шевченко, КПИ и Львовский политехнический. Какое место они по рейтингу имеют?
Спасибо. Ага, Валентине, а скажи, будь ласка, для вас вот цікаво такі... Ну, нічого не...
Стосовно, дивіться, стосовно... У нас є такий дуже час, дуже популярний... Дуже популярна теза стосовно того, що ми не видаємо нобелівських лауреатів. Але якщо ми подивимося на Нобелівку, то дуже часто це... Її отримують особистості, але це робота великого колективу. І в цих великих колективах, зокрема, присутні українські вчені. Або ті, які працюють зараз за кордоном, або ті, які взаємодіють з авторськими колективами з України. І я би в цьому плані не мав розпачу. Те, що стосується рейтингів українських університетів, це подвійний виклик, тому що, на щастя, зараз рейтинги українських університетів, вони почали потрапляти вже там в тих перших півтисячі. Це, звичайно, недостатньо, це, звичайно, доволі мало, але ми маємо розуміти, що університет трансформується. Університет перестає бути оцим фізичним місцем, університет стає такою, ну, можна сказати, певною мірою рухом, навіть релігією. Так? Коли ми бачимо, що багато провідних університетів мають десятки тисяч студентів в себе в студмістечку і мільйони, іноді чимало мільйонів, які вчаться в них онлайн, то ми бачимо, що університет трансформується. Я думаю, для багатьох українських університетів це шанс побачити цю нову модель університету, перевинайти себе і рухатися вперед до нових нобелівських лауреатів.
До речі, от не можу знайти, вчора читала якраз, що двоє українських науковців війшли до сотні найвідоміших науковців, якісь там рейтинг укладали, тобто не все так печально, як здається, по-перше. По-друге, мені знову ж таки видається, що ще українці не навчились цінувати знання як явище, правда?
Українці не навчилися інтегрувати знання в економічну систему. У нас відбувається дуже великий розрив. У нас є оця проблема спадщини мілітарної науки, коли ти не думаєш, як воно трансформується в інновації завтрашнього дня.
Умовно кажучи, ракету запустити можемо, а грабінець...
Так, ну ракети, от, якщо, коли ми говоримо про ракети, нам треба не забувати, що в НАСА зачитані до дірок лежать книжечки Юрія Кондратюка, який, власне, розробив місячну трасу, по якою користалися місії Аполло. І так само дуже велика кількість вчених зробили вклад в світову науку. Чого нам бракує? Нам бракує системного зв'язку між підприємцем,
який би впроваджував,
і науковцем. Так. Тому що нам бракує ось цієї навички працювати на клієнта завтрашнього дня, і бути виробником завтрашнього дня. Один з наших спікерів, якого я ще не буду анонсувати, ще секретний, не анонсований на сайті, власне, буде говорити про те, що це специфіка науки. Замовник науки, він в завтрашньому дні. Ви ніколи, тобто я не думаю, що ті алгоритмісти, які розробляли алгоритми, на яких працює там шифрування для електронної пошти, чи принципи роботи GPS, вони розуміли, що це буде в вашому мобільному телефоні. Тому що вони були в ту пору, коли телефони були важкими, ебонітовими і іскрили, коли ти набираєш номер.
Чи багато взагалі потенційно ваших слухачів? От мені цікаво, я розумію, що ви кажете про досить такі непосильні ціни, так, на квиток. Чи багато в Україні?
Українські набагато демократичніші.
Ну, я підозрюю не 5 тисяч доларів, так?
І навіть не гривень.
Ого, ну це втішає. Але чи багато все одно людей, які готові платити за таке спілкування?
З цього року ми очікуємо на повний зал, це порядка 700 учасників. Як правило, можу сказати статистику попередніх років, за рахунок онлайн-трансляції кількість тих, хто бачить подію, щонайменше подвоюється, іноді потроюється. Тобто я зараз не дуже добре пам'ятаю цю статистику, але я пам'ятаю, що в нас на піку, скажімо, онлайн-переглядів події з меншого залу було десь порядка 1,5-2 тисячі глядачів, що доволі. І потім весь цей матеріал, весь цей відеоконтент викладається в інтернеті, і ми поки що не можемо конкурувати з глобальним тедом з десятками мільйонів, але десятки тисяч переглядів наших шановних спікерів, звичайно, є.
А вони англійською потім перекладаються?
Частину ми зараз почали субтитрувати їх на англійську мову.
Тобто це
частина взагалі виступає англійською.
Ага, то а українці, які англійською, наприклад, не знають, вони не мають можливості.
Переклад. Тобто ми демократично підходимо до того, що ідеї варті поширення мають бути максимально зрозумілими, через те синхронний переклад взагалі буде, і субтитрування українською також буде.
Я хочу підкреслити, що конференції TED – це не наукові конференції в прямому сенсі цього слова. Тут йдеться скоріше про
наук-поп.
Ну, не знаю, чи сказати, що наук-поп. Швидше йдеться про людей, які багато чого зрозуміли і досягли в цьому житті, в яких є історії, яким вони можуть поділитися, чи ідеї швидше, та причому коротко і надихнути ними.
Так, власне, це трансформаційні ідеї, які, ну, для мене, наприклад, чимало виступів TED були такими особистими відкриттями і підказали певний шлях в житті, певні справи, до яких долучаєшся, в які вкладаєш енергію. І це широкий, тобто це конференція архітекторів майбутнього. Не просто науковців. Це архітекторами майбутнього можуть бути бізнесмени, які створюють там завтрашній Twitter чи завтрашній Google. Не можуть бути музиканти, які відкривають нову музику. От ми чекаємо, наприклад, Павла Ігнатєва, такого дуже цікавого композитора і піаніста на стику модерної класики і модерного джазу. І це люди, які включаються в той момент, коли вони можуть своїм життям, своєю енергією, своєю справою дати світу найбільший поштовх в поступ, найбільший поштовх в прогрес.
Перефразовуючи українського класика, не бійтесь зазирати в інтернет, це так я вже підсумовуючи нашу розмову, тобто ті, хто розуміють цінність взагалі інформації і знань, знають, що таке інтернет, і скористаються цією можливістю. Ті, хто хочуть безпосередньо побачити, матимуть цю можливість вже буквально за тиждень. Ну, а нам час прощатись з нашим гостем. Нагадаю, що Роман Зінченко, координатор TEDx у Київ 2015.
Один з організаторів. Це велика команда.
Гаразд, був з нами в ефірі. Дякую вам.